Sorry. Dane sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kakva je računica? Koliko strani investitori ulažu u Srbiji, a koliko Srbija ulaže u njih? O sudbini Fijata i o subvencijama države za otvaranje novih radnih mesta govore moji današnji gosti dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i konsultant Bogdan Petrović. Iz Kragujevca ćemo uključiti Zorana Markovića, predsjednika samostalnog sindikata Fijat Automobili Srbija. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12. She's got a way, she's got a walk, a kind of swing that can't be taught, and I'm sold. Yeah, baby, I'm sold. She's got rhythm, she's got rhyme, slipping in right on time. Got me moving, I wanna move on in. But there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's got sass, she's got style. She pulls me in with just a smile, and I'm a puppet on a string. She takes my hand, hits the floor. I wanna quit, but she begs for more, and I'm willing. Willing to be her clown, yes I am. Cause there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. Helpless and hopeless, I can barely stand. What me dance, I don't dance. I do the push, the mashed potatoes. I try the shag, the alligator, the two steps. I've never been known to cut a rug, but there's only one way I'm ever gonna get a chance. She's making me dance, and I don't dance. She's making me dance now. We'll be right back. 11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Fijatu u Kragujevcu, ali i generalno o investicijama, stranim investitorima i subvencijama koje država daje za otvaranje novih radnih mesta. Sa mnom u studiju dr. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
I konsultant Bogdan Petrović. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
U toku emisije uključit ćemo Zorana Markovića, predsjednika sindikata Fijata automobili, ali dok se to ne desi, ono što je svakako aktuelno pre nego što počnemo priču o Fijatu je situacija u Smederevskoj železari. Kreće ovaj proces prodaje železare, ali je novo da čuveni menadžment i Kamaraš odlaze iz železare, iako je on pre samo nekoliko dana rekao da su jako dobro poslovali, taman su bili na korak od dobitka. Međutim, profesore, kako vi ovo gledate, šta ćemo sad kada kažu da su prekršene neke ugovorne obaveze i da nisu zadovoljili sve ono što je potpisano, naravno da se pita ko će to da plati.
Da, bilo bi dobro samo kada bismo znali koje su ugovorne obaveze, pošto je ovako neki običaj u Srbiji postao da vlade zaključuju neke ugovore koje krivo od svog naroda. I o tom ne razumijem. I potpuno mi to nejasno. Govorit ćemo o Fijatu, također ništa tamo ne znamo. Pa ne znamo ni ovdje šta su bili elementi ugovora. Ja sam bio u nekim drugim okolnostima sa nekim ljudima iz železare, smo razgovarali o tome. Dobio sam onako malo po nosu. Kada sam rekao da nisam baš siguran da će to tako lako ići poslije godina gubitaka, decenija gubitaka, da će ovaj profesionalni menadžment napraviti neki dobar rezultat.
Proglasili ste kako se sećate magovima.
Da, dobio sam objašnjenje od jedne konstantske kuće, jedan gospodin koji se eksponirao tih dana i onaj direktor iz Smedereva, čudi me da on nije u onoj podeli posla dobio neku bolju funkciju, da otprilike, ne znam šta pričam, da će to biti med i mleko. Meni je potpuno jasno da preko noći ne može da bude med i mleko, neće to nikod Kineza biti preko noći med i mleko. Oni su mnogo oprezni, za razliku od ovih, oni su rekli da očekuju da će tek na kraju sljedeće godine pokrenuti, znači, ukupne kapacitete železare i očekuju naravno da će tada praviti profit. Dobili smo objašnjenje i od našeg premijera, dobili smo objašnjenje i od gospode Kamaraša i Gudiša da će to biti, kako se sjećam, naš premijer je rekao do juna mjeseca da će biti železara profitabilna, ali čini se prošle godine, ne ove godine, prošle godine, prošlo je to već godinu dana. Oni su smanjili gubitke, koliko ja imam informacija, sa 10 miliona na 6 miliona na mjesečnom nivou, a to su i dalje gubici. Pri čemu, za mene kao ekonomistu, to nije pretjerano, kako da kažemo, neočekivano. Iz prostog razloga što je situacija na svjetskom tržištu čelika jako loša.
I sada je to ključni izgovor, ali mi i dalje ne znamo da li je to moglo i drugačije, a pominju se neke cifre da nas je ovaj menadžment koštao stotina miliona.
Oni su naplatili ono što su dogovorili, a šta smo mi kao građani dobili, to ćemo vidjeti, nadam se, nekih narednih dana, ili možda nećemo nikad vidjeti. Ali kažem prosto da imamo to u vidu, da ne bude da smo baš pretjerano nerealni ljudi, ni zadatak im je bio previše težak. Jedino svjetlu tačku koju ja vidim u svemu tome jeste da je železara ipak ostala u funkcionalnom stanju, što smo napravili, nadam se, mora biti vrlo oprezan i ovom prilikom, da što smo napravili dobar ugovor prodaje sa Kinezima i da se nadamo kao građani da je ovo posljednja cena koju ćemo kao građani platiti, odnosno loš rezultat železare i da više u privatnom preuzeću država neće imati potrebe, jedna siromašna Srbija, da, kako da kažemo, subvencioniš jednu bogatu Kinu.
Gospodine Petroviću, kako vi gledate na ovo posljednje dešavanja i na ovaj menadžment, šta nam je doneo, šta nam je odneo i da
li ja bih prvo, ako se već nešto desilo što se pojavljuje u novinama kao potencijalni problem sa gospodinom Kamarašom i ekipom, ja bih prvo pitao šta tu rade i ko je bio u stvari od strane države zadužen za kontrolu tog menadžmenta. Mi znamo da je ko je ispred države bio delegiran u Skupštini društva, to je gospodin Milenko Đeletović, istaknuti finansijski stručnjak Srpske narodne stranke.
Napredne
stranke, da. Isto tako bio je izvestni gospodin iz jedne strane konsultantske kuće, mislim da je to gospodin Milošević. Oni su svi članovi bili Skupštine društva koje po zakonu trebala da kontroliše rad železare, Znači, postavlja se pitanje šta su ti ljudi radili svo ovo vreme. Da li je moguće da je gospodin Kamaraš u posljednjem trenutku želeo da makne neki problem? Znači, nije problem po meni naknada koju su oni primali. Šta je problem? Pazite, država je dala Železari 110 miliona evra keša krajem 2014. godine. Plus je bilo nešto u sirovinama, vjerojatno reda 40-50 miliona evra. Znači, gospodin Kamaraš je dobio da vrti, gospodin Kamaraš je dobio da vrti sigurno 150, možda i 180 miliona. Što gotovine, što u sirovinama. I sad, vjerojatno, pitanje šta je od toga ostalo. Znači, po meni, ta naknada koju je ugovorena, ona je možda i veća ili nije, ali nije ona problem. Problem je šta se desilo i koliko se od tih para istopilo u međuvremenu. I da li, pošto su sklapeni aranžmani, koliko smo mogli vidjeti iz oskudnih novinskih tekstova sa nekim posebnim njegovim firmama, znači to je moglo da bude i pored naknade, to je moglo da bude nešto i mnogo gore. Suština priče jeste zašto država, kad je već poverila menadžment, ali nije poverila menadžment da menadžment obezbedi sam sredstva, nego je država obezbedila i obrtni kapital, ogroman, kao što smo ovde malo pre rekli. Postavlja se pitanje zašto to nije kontrolisano kako treba i šta su radili ti istaknuti stručnjaci koji su bili u organima Železare.
Ajte da pređemo sada na Fiat, da ne bi gospodin Zoran Marković bio predugo na vezi. Na telefonskoj liniji je predsjednik Saveza samostalnih sindikata metalaca Fiat automobili Srbije, gospodin Zoran Marković, koji nam se javlja iz Kragujevca. Gospodine Markoviću, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Kad kažem ovo Fiat automobili, vi niste ubacili ono Chrysler, jer ste znali nešto što mi ne znamo, ili vam je bilo skupo da menjate naziv sindikata?
Pa u celini mi nismo hteli da menjamo naziv sindikata, jer po pozitivnim propisima Republike Srbije, ako dođe do promene poslodavca, vi ne morate da promenite. Znači, mi smo sindikalna organizacija Fiat automobili Srbije kod poslodavca, Fiat Chrysler automobili Srbija, koji je spajen sa Chryslerom, promijenio svoje ime. Mi još uvijek nismo želili, jer jednostavno je skupo da se sve promeni, tako da nismo hteli da promenimo ime još.
Eto, to čisto samo zbog slušalaca, da ne pomisla sam ja pogrešila kad sam vas najavila. Dakle, ovo jeste zvaničan naziv. Sada mi recite šta se dešava u Fiatu, da li su radnici počeli dobrovoljno da se upisuju i kakva je situacija, šta ste im preneli iz Beograda i kakve su njihove nade i strahovi?
Pa već je danas već drugi dan kako se radnici informišu, upisuju. Juče smo imali malo više gužve zato što su određeni broj radnika koje već imao neku nameru da napuste Fiat već potpisao te sporazumne prekide, određeni broj radnika se samo informisao. Ono što je strahovanje ovdje, šta dalje sa kompanijom, jer sam premijer je preuzeo obavezu da će u narednih nekoliko dana da ode da razgovara sa izvršnim direktorom za Evropu, gospodinom Alfredom Altalinom, za iznalaženje načina za opstanak ili dugoročno poslovanje kompanije u Kragujevcu. To je ono što mi očekujemo kao radnici, a samim tim, pošto je već odluka kompanije doneta na vrhu cele grupacije za prelazak iz tri u dve smene, neophodno je znači da vidimo kako ćemo da ublažimo tu socijalnu bombu, da kažemo, u Kragujevcu, gde će oko 1500 radnika da ostane bez primanja, a znamo kakva je situacija i u Kragujevcu, u regionu, u celoj Srbiji, tako da imamo i tu jedno obećanje samog premijera, jer se nadamo i verujemo da će to da ispoštuje, da će jednog od autokomponentaša da prebaci u Kragujevac kako bi se ulažila ta socijalna bomba odlaska ovog broja zaposlenih.
Dakle, sada su vaše oči uprte isključivo ka premijeru, a sada me zanima, kada ste razgovarali sa njim i sa menadžmentom, do koje cifre ste došli? Pominju se u medijima da ljudi koji su radili 3-4 godine mogu da očekuju do otpremnine do 5.000 evra, što bi možda prelazak tog iz Kragujevac, u Kragujevac koji ste pomenuli, te kompanije nadomestilo do tog momenta da eto bar imaju za neke da prežive, tako?
Pa da, jer vidite ovako, Fiat ne bi želo, to je ono što je poslodavac prvo nama iznao, da ne želi da ima diskriminaciju između starih ili mladih radnika. To je vrlo važno da napomenemo, da mi imamo negde oko 500 radnika iz Zastave koji su prešli u Fiat. Ti radnici znači imaju negde od 10 do 35, 6, 7 godina radnog staža.
Njima će se računati ukupan staž?
Da, jer u skladu sa članom 158 zakona o radu, znači promjena poslodavca ili srodna delatnost, znači da se prizna i taj radni staž i zastave, ali to je negde oko 500 radnika. Ali zato su nam svi ostali radnici na 3, 4, eventualno 5 godina radnog staža kod zadnjeg poslodavca, tačnije kod Fijata, i mnogi kažu da je to lepa stimulativna otpremnina. Međutim, ono što moramo da priznamo da su tu radnici koji su došli jednostavno kao mladi, perspektivni, zasnovali su svoje porodice, oženili se, dobili decu, mnogi su ušli u neke stambene kredite i ostalo da bi mogli da žive normalno. Sad dolazite u takvu situaciju kad neko kaže nekom, eto, za 3 godine radnog staža ti dobio 4700-800 ili 5000 evra, to je sa strane mnogo lepo. Međutim, kad pogledate takav mlad radnik koji je zasnovao svoju porodicu, šta može da uradi sa tim novcem? Samo da vrati dugove.
Ne idu pod istim uslovima ovi koji su duže, koji su bili ranije u zastavi, jel tako? Oni imaju nešto niže po godini staža ili, a 3000 evra svi, jel kako ste se dogovorili?
Evo sad ćemo to da pojasnimo i vam i vašim slušalcima, pošto je to jedna opšta fama, vidim u celoj Srbiji, kod nas ide. Sad socijalni program se zasniva na 4 dela. Prvi deo je zakonski deo. Kao kad bi vas poslodavac proglasio tehnološkim viškom, vi imate znači 1/3 od vaših 3 zadnjih zarada koje množite sa brojem navršenih godina kod poslodavca. Tako da mladi zaposleni ima samo znači 3, 4, 5 godina, a radnik i zastav ima veći broj godina. To je ta razlika koja se samo razlikuje po broju napunjenih godina radnog staža. Drugi deo, pošto je ovde princip dobrovoljnosti, jer ovde sad se samo dobrovoljno izjašnjava ko hoće da napusti fabriku, nema pravo na materijalno na nacionalnoj službi za zapošljavanje koje sleduje 3, 6, 9, 12 meseci prema radnom stažu. Znači, tu je razlika, jer mladi radnik od 1 do 5 godina radnog staža ima samo 3 meseca, a ovi stari radnici preko 25 imaju 12 meseci. E, treći deo je fiksni za svaku osobu. E, to je ono što mnogi ne razumeju. 3000 evra ima svaki zaposleni od Fijata koji se izjasni za dobrovoljni odlazak.
A mogu da vas pitam, da li, ko obezbeđuje taj novac? Vlada i Fijat zajedno ili?
Sve Fijat.
Sve Fijat.
Kompanija, sam Fijat kompanija. I samo da završim ovaj deo. I četvrti deo su naknade, to su znači godišnji odmor i regres, pošto je kod nas regres izdvojeni zarade, znači to je taj ostatak godišnjeg odmora od ove godine i regres koji nije isplaćen. Tako da radnik koji ima 3 ili 4 godine, njemu dolazi taj iznos koji svi famozno zovu 4800, 5000, 5100, sve zavisi sa koje pozicije radnik otišao, znači zato što ima platni razredi. I tako da taj radnik jeste da dobije taj novac, međutim šta će sa tim novcem? Da pokrene novi posao? Ili šta treba da uradi, ili što vi kažete, da premosti svoj život i svoje porodice do nove kooperantske firme, a mi sami znamo da je u Kragujevcu koji ima skoro 200.000 stanovnika, nekad bilo 60.000 industrijskih radnika, sad ih ima oko 6. Samo 6.000. A znate koliko ima nezaposlenih? Tako da...
Samo ono što me zanima, kakva je vaša procjena, da li će više starijih radnika otići ili ovih mlađih, mislim, po ovom dobrovoljnom principu, i da li će biti dovoljno broj onih koji će se prijaviti u odnosu na ono što poslodavac zapravo hoće, koliko otkaza da ovako gledali to kao otkaz ili dobrovoljni odlazak koji želi da pokrije?
Pa u celini stari radnici nisu toliko zainteresovani, jer pre nekoliko godina kad je počeo rad kompanija, kad je krenula u Kragujevcu, imalo su 550 evra po godini staža. Tako da vi kad ste imali mogućnost da uzmete 550 evra po godini staža, a sad kad sve ovo saberete i da uzmete, nemate taj novac, teško da će stari zasebni radnici da budu zainteresovani, ja kažem stari, zato što ovi mlađi radnici opet imaju mogućnost da se lakše zaposle. To su osobe sa 24, 25 do 30 godina života. Mi ovdje imamo ljudi koji imaju 30 godina radnog staža.
Jasne.
Bez obzira što se priča da će tu da se stvori neki ambijent, ko zapošljava starog radnika? Retko ko.
Niste mi rekli da li očekujete da će dovoljan broj da se prijavi?
Ne očekujemo sigurno, i zbog toga čekamo povratak premijera iz Italije i nastavak razgovora oko te nove kompanije ili iznalaženje. Najbolje rešenje bi bilo kad bi Fiat sad, kao što je bilo u Tihi u Poljskoj, kad su oni trebali da vrate u 2 smene, oni su bacili Ford Ka kao dodatnu dopunsku proizvodnju ili da kažem neki lom poslova koji su radili. Ni mi očekujemo da možda da se nađe tu neko zajedničko rešenje za ovaj sad broj, jer nije samo odlazak radnika iz kompanije Fiat Chrysler u Kragujevcu, nego tu ima i sijaset srednjih i malih preduzeća kao što su Johnson Controls, Manjeti, Marelli, kooperantske firme da i tamo faktički odlazi negdje oko 600 radnika. Kad sve ukupno saberete, vi u gradu Kragujevcu smanjenjem rada sa 3 na 2 smene vama odlazi negdje oko 1500 radnika.
Samo za kraj, gospodine Markoviću, da li ste vidjeli ugovor o kom govorimo već godinama, taj nevidljivi, s obzirom na to da ste i tada bili u...
Pa evo, to odmah mogu da kažem, svaki građanin Srbije taj ugovor možda vidi na sajtu Ministarstva privrede, s njim što su pojedini delovi redukcija teksta ili zatamljeni.
Pa pitamo za te, znači, pitam za ceo ugovor, inače to, ta opšta mesta
pa, sam svi pročitali. 2008. jedna delegacija za se automobilu u kojoj sam bio, čak i ja smo čitali ceo ugovor. Ugovor kao ugovor nije toliko, da kažem, sporan koliko su sporni aneksi, jer sam ugovor imam sijaset veliki broj aneksa koji preciziraju prvu etapu, drugu etapu, investiranje u prvu etapu, drugu etapu. Tako da ima ti aneksi koje stalno nama su to predstavljali problem i zbog toga smo mi tražili aktivno uključenje Vlade Republike Srbije kroz postavljanje članova nadzornog odbora, jer mi moramo da i to kažemo, da mi sad imamo jednog člana manje nadzornog odbora, jer predsjedavajući koji je bio do 24. decembra jednostavno je dobio zabranu sukoba interesa da se bavi s tim i od 1. januara mi imamo jednog člana nadzornog odbora manje. Tako da, da bi to poštovanje tih aneksa ili samog ugovora, to kako vi kažete famoznog, ipak neko mora da kontroliše, jer ugovor kao ugovor je dobar, ono što ja mogu da kažem sa mog aspekta i za Srbiju, jer mi smo dobili automobilsku industriju, da li smo mnogo platili, pa to je sad procjenjivanje, jer mi znamo koliko je bilo nekad radnika u Zastavi, u kooperantskim firmama od DMB-a, PDM-a, Mladenovca, šta ja znam, čak je bilo i u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, naših kooperanata.
Hvala vam najljepše, gospodine Markoviću, na ovom uključenju. Bio je ovo Zoran Marković, predsjednik sindikata Fijata automobili iz Srbije, sa mnom u studiju dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta i konsultant Bogdan Petrović. Gospodine Petroviću, kad čujete sve ove informacije iz Kragujevca, kad znamo celu genezu i priču o Fijatu, a dosta toga i dalje ne znamo, i kad znamo da mnogo toga ističe je oročeno na 2018. Šta možemo da kažemo o ovoj, kako da kažemo, najvećoj priči kada je reč o stranim investitorima u Srbiji u proteklih, kako se to kaže, u novijoj srpskoj istoriji?
Pa po nekoj mojoj računici do sada je država dala preko 400 miliona evra u taj projekat i ja bih da delimično citiram izjavu profesora Milojka Arsića koji je pre neki dan naveo, ako bi se Fiat povukao posle 2018. ili 2019. godine kada ugovor istekne, da bi se to moglo smatrati i prevarom, obzirom na to koliko je para Republika Srbija uložila u ceo projekat. Druga stvar koja je ovde po meni zamajavanje tih radnika, to su ti famozni komponentaši iz autoindustrije. Ja se plašim da će oni u Kragujevac da premeste fabriku kablova. Fabrika kablova pre svega zahteva isključivo žensku radnu snagu ili 90 i nešto posto ženske radne snage, tako da pošto Fijatu uglavnom rade muškarci, meni apsolutno nije jasno kako će se 1000 ljudi ili 1500 ljudi, ako uzmemo i komponentaše, jednostavno prešaltovati da radi na kablovskoj industriji, pošto je kablovska industrija veoma primitivna tehnologija i u suštini se svodi na manuelni ženski rad. Iz nekog razloga žene, valjda zato što su imaju psihofizički...
Nemojte sad ja da kažem što su spretnije i u svakom smislu.
Da kažemo, pa kao što muškarci ne rade kao tkalje. Mislim, jednostavno to su neke strukture poslova koje odgovaraju ženama. I u tim kablovskim industrijama, ako pogledate, to je 90 i nešto posto ženske radne snage. Ja se plašim samo da je taj komponentaš o kome se ovde priča u stvari da će biti fabrika kablova.
To je jedan od problema, ali ovo o čemu govorimo sada i tim stranim investicijama, ja ne znam ko se nije slikao od 2008. u nekom Fiatovom automobilu ili neku vrpcu od političara. To je bio veliki državni projekat. I
neki su bežali sa krova.
Da, a premijer Vučić kaže, nemojte mene da pitate o tom ugovoru, ja nisam u tome učestvovao, ali ja hoću po svaku cenu da Fiat zadržim. Znači da pristaje i na ove uslove za koje su nama, već godinama pričamo o tome, dosta sporni, jer ta fabrika je dobijala i do 10.000 po radnom mestu, pa je oslobođena poreza, pa zemljište je dobila, struju plaća privilegovanu.
Pazite, ako uzmete 10...
Šta mi dobijamo? Možemo mi to da izračunamo koliko ne. Smo dali, a koliko smo dobili?
Može se izračunati koliko smo dali.
I koliko smo dobili?
Znači, Sad ću da vam kažem. Prvo, nismo im dali samo 10.000 po radnom mestu.
Ako koji je uvoznik?
Da, pazite, ako uzmete da ih je tamo 3.000 ljudi, po 10.000 po radnom mestu, to je 30 miliona. Oni su dobili preko 400 miliona gotovom novcu. Kako vi to možete da vidite? Pa lepo. Iako su oni drže ugovor zatamljenim, imate javno objavljene finansijske izveštaje privrednog društva Fiat Automobili Srbije. Vi samo treba da pogledate zadnjih par godina finansijske izveštaje i vidjet ćete stavku subvencije. To su subvencije, niko drugi ne daje subvencije osim države Srbije. I vi to kad saberete, dolazite do tih fantastičnih cifara kojima pričamo. To je preko 400 miliona. Znači nije, pustite tu priču 10.000 po radnom mestu. Oni su davali za, po različitim osnovama. Država je davala.
To vas i pitam, šta smo dobili?
A šta smo dobili? Pa evo izračunajte. Prvo, politička opravdanje je da je Fiat najveći izvoznik iz Srbije. Međutim, Fiat nije najveći neto izvoznik iz Srbije. Fiat je najveći uvoznik u Srbiju. Znači, mi uvozimo...
Kad je bila situacija, se izvinjavam, znači, mi kad je US Steel bio u Železari, kad smo govorili da je najveći izvoznik, a istovremeno je uvozio...
Pa evo, ja ću da vam kažem, kod Železare Srbija uvozi i gvozdenu rudu i koks kao osnovni energent. Znači, mi nemamo rudu koksa, to je ugalj tog kvaliteta, i mi nemamo gvozdenu rudu. Znači,
ali moja Kamaraš.
Kako govorim kao Srbija, kao Srbija. Znači, mi imamo samo doradu. Kod Fiata mi ne uvozimo, mi uvozimo limariju, uvozimo motor, uvozimo menjač, uvozimo elektroniku. Znači, sve ključne komponente po vrednosti tog automobila se uvoze. Znači, Fiat je najveći izvoznik, i tačno je to 1.300.000.000, valjda je bilo 2014. ili 15. ali je preko milijardu uvoz. Plus što imate uvoz tih komponentaša, znači, to nije da je 300 miliona pozitivni doprinos bilansu Srbije, vi kad uračunate i uvoz tih komponentaša koji nešto odrade za Fiat, vi mislite, neto efekt je možda 150 miliona evra. Pitanje je da li je toliko.
Profesore, Fiat, to pitala sam na početku i da dođemo do te računice. Jel sa njim nešto mi, šta smo dobili? A šta smo izgubili?
Pa, dobili smo nešto, ne možda kažem da nismo dobili, ali je pitanje koja je cena koju plaćamo za to nešto što smo dobili. Ono što sam ja uspio da se informišem, neto dobitak zemlje Srbije, države Srbije na godišnjem nivou je 200 miliona evra. Ali ja bih to poredio sa jednim onako prostim primjerom iz našeg običnog života. Mene Fiat posjeća nekako na onog seljaka koji ima tamo žita, Bože sačuva, celo dvorište pod žitom. I onda dan ima vršaj i na kraju ima puno dvorišta slame, a samo peše žakova pšenice. To će ljudi vrlo dobro razumjeti o čemu se radi. E tako nam je priča, počeli smo to već, tako nam je priča i ovdje. Imamo, imali smo zapravo izvoz od 1,3 milijarde evra, ali preko 80% je došlo iz sveta. Malo ste vi rekli šta smo mi, šta je naša cijena Fijeta. Gospodin Petrović je također na neke stvari iskreno pažnju, ali samo da dodamo. Ono što nam Vučić govori i što njemu politički odgovara, s jedne strane beleži izvanredne rezultate u izvozu, je li tako? To ističe kao prvu stvar u nekom prvom kvartalu. A sa druge strane govori o onom bruto uvoznom PDV. A bruto uvozni PDV znači kada uvezeš robu, te komponente koje se ugrađuju, znači da si ga zaista naplatio. A kada izvezeš te automobile, država te oslobodila. To radi ne za Fiat, nego za sve proizvode.
Kada ste pomenuli
su...
oslobađanje, imali smo i onih 3000 evra po automobilu,
ne,
koje smo isto mi plaćali.
To je subvencija,
dodatno subvencija, da, to smo zaboravili.
To je 10-15 hiljada automobila, ono što smo imali reciklažu, sve to država Srbije plaćala. Razne druge beneficije država plaća, porezi i doprinose, dakle ne dobije samo neto platu, ovo o čemu gospodin govori, a ono od razliku do bruta to država plaća. Pri tome kad sve to nekako onako izvedem računicu, država je dala prostor koji je debila zastava, znači to su ogromne
300.000 kvadrata zatvorenih fabričkih hala,
to su ogromne investicije da je to Fiat pravio iz početka, to bi koštalo, mogu biti koliko. Pri tome kad sve to tako nekako saberemo, u svakom slučaju da je neka priča sa Fiatom za nas pozitivna, ali ni blizu onoga o čemu nam ljudi govore od 2009. godine. Ja bih to možda uporedio sa jednim drugim primjerom. Sad zamislite neku situaciju da smo mi investirali, negde se govori o 1,1 milijarde evra ukupnih investicija. Sve ovo kad računamo i poslovni prostor i sve što smo imali. I Fiatova investicija, koliko ja čini mi se znam, to je 150 miliona su oni uložili direktno. Država Srbije ima jednu trećinu, a imaju dve trećine. To je također neverovatno, mi smo mnogo više uložili nego oni, ali tako.
I dalje ulažemo i tome, ne znamo šta će biti.
I dali smo garanciju za 400 miliona evra kredita koji su nedobiti od država Srbije. Pitanje je kada Fiat ode, ako ode, šta će to biti, ko će plaćati te kredite, a ko neće da plati.
Jesu se zamajavali sa onom pričom o izvozu na rusko tržište? Ili?
Pa to je politička priča. Mi smo u Srbiji taoci političkih partija. A pa čak i da to realizuje 10.000 automobila na godišnjem nivou, to je kao kap u moru. Nadam se da se nas troje sećamo. Opela kada je razgovarao sa bivšom zastavom, ista cifra je bila 10.000 automobila, bila je otprilike ovakav dogovor bio da Opel proda svojih 10.000 nekih onih malih Astri, pa će poslije toga dođi u Srbiju, bez carine. Oni prodali 10.000 automobila u Srbiji i nikad se više nisu pojavili. Znači, naša priča sa Fiatom je neverovatna. Prvo za mene je prvo pitanje. Da li građani Srbije zaslužuju da postoji neki ugovor koji je tajan za građane Srbije, a sve ide preko naših leđa? To je prva stvar. Druga, moram da se osvrne ovo gospodin što je maločas govorio. On govori o 1.500 radnika koji će ostati bez posla, mladih ljudi. Da li se iko zapitao, a šta je sa onom razlikom od 1,1 milijuna radnika? On je rekao 60.000 je bilo u Kragujevcu, danas ima 6.000. 10 puta se smanjio broj. Da li je iko zakuko po znaku navada u Srbiji na sudbinu tih ljudi? Šta da radimo od njih 1.100.000 radnika? Ajde da kažemo da su neki bili prezaposleni. A danas imamo 275 ili 300 hiljada ljudi koji rade u industriji. To je 700-800 hiljada ljudi je otišlo bez milosti iz industrije. Gospodin Vučić nam je juče na konferenciji što vam porekao. Pa mi sa školama mlade ljude koji treba da rade, ne u državnom sektoru, u privatno, država ne treba da obezbeđuje posao, nego da stvara uslove. Pa čekajte, ako je to tako, ja to poštujem. Ali što ti sad vodiš računa ovih 1.500 radnika koji će otići?
Da, a ja, problem je da informatika bude obavezna.
I ta priča
u vreme
da će Fiat platiti je priča za malo decu. Pa ja bi platio kad bi tako imao dobru poziciju koju ima Fiat u Srbiji, kao što je ima godinama. Državne subvencije, živiš na državnim jaslama, zaštiće si ko beli medved, pa normalno da možeš platiti. To je samo tehničko pitanje. Na kraju krajeva država Srbije će, odnosno građani Srbije će isto sve platiti. Ja znam, ovih dana se vodi priča oko PKB-a i sasvim pouzdano znam. Država daje 200 evra po godini staža. Plafon je 8.000 evra. Pa čekajte, koja je razlika između ljudi koji rade u Kragujevcu i ljudi koji rade u Beogradu? Pa ovo je ista država, isti novac građana Srbije, iz budžeta Srbije se daje. Pa ajte malo da se negde dozovemo pameti. Ne mogu oni radnici tamo imati veće privilegije i veće prava od ljudi koji rade u nekom drugom delu Srbije. Očigledno da mogu. I to onda dođemo do jednog besmislenog zaključka da u stvari država nije principilna, nije poštena. Država se prema nekome ponaša kao majka, prema nekome se ponaša kao maćeha.
Već viđeno. Pre nego što čujemo reklame, gospodine Petroviću, možda još nešto o Fiatu, pa da poslije toga pričamo generalno o ostalim subvencijama koje država daje.
Pa jedna stvar je jasna. Znači, u projekat koji se po svaku cenu politički gurao kao što je Fiat, ne treba ulaziti. Znači, projekti i u koje država ulaže, ako uopšte treba da ulaže u takve stvari, ne smeju da budu politički motivisani. Jer šta se onda dešava? Strani partner nanjuši krv. Znači, on nanjušio da je Boris Tadić i da su Mlađan Dinkić i Boris Tadić bili spremni
po svaku da, cenu,
po
da
svaku
dođe,
cenu
da.
I da sve plate. I oni su nama kroz te zatamljene delove ugovora namestili razno razne davanja, kažem, do danas preko 400 miliona evra gotovog novca uloženo u tu fabriku, plus 300.000 kvadrata fabričkih hala i ostale infrastrukture.
I plus ništa od novog modela, i to bi značilo da ćemo 2018. saznati i suočiti se sa tim šta je to bilo zatamljeno.
Ja se plašim nečeg još goreg. Mislim, to pazite, svako može da pogleda analizirajući finansijski izveštaje unazad i da sabere koliko para dato. Znači, to više nije tajna. Protekom vremena su ti zatamljeni delovi postali javni, jer su finansijski izveštaje javni. Ja se samo plašim da mi nećemo dobiti novog Borisa Tadića i novi ugovor za novi model koji ćemo platiti još 400 miliona ili 500 miliona evra. Jer se toga plašim.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor generalno o priči o subvencijama koje država daje domaćim, ali pre svega stranim investitorima.
Eko. I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. A ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju dr. Ljubo Draksavić, profesor ekonomskog fakulteta i konsultant Bogdan Petrović. U prethodnom delu emisije govorili smo o Fijatu i Železari, a gospodine Petroviću, htjela bih da do kraja emisije generalno pričamo o tome koliko nas koštaju te subvencije koje dajemo pre svega stranim investitorima, iako je promenjen zakon sada i domaći, mada ja nisam mogla, moram da priznam, da nađem jednog domaćeg investitora koji se, da kažem, slikao sa državnim vrhom prilikom otvaranja te investicije, pa vi mi pomozite ukoliko znate.
Pa ono što je najstrašnije kod te politike subvencionisanja, što mi imamo potpuno nenormalne primjere, a to je Michelin je dobio, znači, za zapošljavanje 500 radnika 30 miliona evra, znači to je 60.000 evra po radniku u Pirotu. Imamo slučaj, hajde, to još čovjek nešto kaže, u Pirotu, ali opet 60.000 evra, to država ne može kroz doprinose i poreze da vrati za 30 godina. Znači, to uopšte ne postoji rentabilnost. On je u primjer Barića gde se pojavljuje neki investitor Meita, koji dobiju 20 i nešto hiljada evra po zaposlenom. Znači, mi tu imamo neki plus da dobiju zemljište, plus država će imati posredne troškove na dekontaminaciji zemljišta od 5, možda i čak 10 miliona evra rešavanjem starog zagađenja i sve to. Postoje pitanje i dodatnih obaveza koje država preuzima, recimo, za Mišlen nije samo...
Tih 20.000 evra, to je više nego petogodišnja plata tim ljudima koje su plate kod stranih investitora se kreće od 160 do nekih 200 evra. Kada se to izračuna i plus ovo što im je dato, ajde nađite mi, osim to što vi kažete političkih poena, koja je tu računica?
Pa ja tu računicu ne vidim, a mnogo je problematičnije i slučaj kada u toj kablovskoj industriji, kao što imamo primjer u Novom Sadu, a i gde je potpisan ugovor, gde grad Novi Sad gradi halu i onda izde u zakup za 2,5 evra po kvadratu, to je, mislim da je Delfi u pitanju, ili neki drugi, opet kažemo u toj industriji kablova gde su stvarno najniže plate u zemlji. Drugi primjer je ovog PKC u Smederevu, da je država dala subvenciju po zaposlenom, a opština Smederevo sazidala ogromnu halu i dala je u zakup isto tako investitori. Šta se tu može desiti? Posle 5 godina investitor koji je dobio sve to može da zaključi, ajde sad idemo u Makedoniju, pošto tamo će makedonska vlada da mi da 15.000 evra po radnom mestu.
Premijer Vučić je nedavno rekao, ja dajem više, kogod koliko daje iz okruženja, dođite kod nas, ja dajem više.
Kažem, to je takmičenje. To je takmičenje u bedi i sirotinji, jer ja se samo plašim da ćemo mi doći tu situaciju, recimo da taj, ali on ne može da mu da dva puta istu subvenciju, pošto recimo taj u Novom Sadu i nije ni vlasni hale, znači drugo je bilo da on investira u halu pa kaže ja sam sa zido halu 20.000 kvadrata, ne isplati mi se da se selim jer će hala da mi propadne.
A da ne bi otišao tražići još nešto? I nema kraja, kako?
Ja, to je poenta priče. Znači, mi dajemo subvencije investitorima čak i čak im i zidamo hale. Znači, ne da bi im neke hale iz stečaja, neke fabrike, pa ga evo ti za džabe koristi, onako stoji tu i propada, nemam ništa od toga. Mi zidamo nove novcijete hale za investitore, kojima grad Novi Sad i Smederevo daju zakup za, po nekim relativno simboličnim cenama, i oni mogu posle 5 godina ili 7 godina da odu u Makedoniju, gde će isto tako neki makedonski političar sazidati halu, dati ne 10.000 evra po radnom mjestu nego 15, i on će reći ćao. Znači, pitanje i isplativosti i stabilnosti takvih investicija. Mi pričamo o industriji kablova sada, gde obuka traje radnika 2 mjeseca. To je nekvalifikovana pretežno ženska radna snaga. Znači, on njega ne košta ništa, to nije dobar, iskusan, obučen radnik koga ste vi godinu, dve dana učili proizvodnji, pa nećete ga otpustiti dokle god imate ikakav interes da proizvodite. Mi ovde pričamo o najprimitivnijoj tehnologiji koja postoji, koja se slavi kao veliki uspeh i koja za 5-7 godina može da ode u Makedoniju, Bugarsku, Rumuniju, gde god se neki političar bude setio da privuče investitora, tako što će mu dati nekih 10, možda i više hiljada evra, i isto tako napraviti halo. I on će pokupiti prnje u roku 3 meseca otići odavde.
Profesore, s druge strane, nama trebaju radna mesta, mnogo je visoka nezaposlenost, mnogi to rade sa subvencijama, vi ste rekli, one su nužno zlo, ali... ste rekli, ali,
da,
šta ide?
Da, moramo da znamo, mislim, sve zemlje u okruženju također daju subvencije i to je nešto što je posljedica globalizacije, odnosno nečega u čemu živimo već nekoliko decenija. I razlika između nas, na primjer i Rumunije i Češke, upravo jeste to članstvo Europskoj uniji. Oni su jedna, ipak, šta god mi mislili o tome, na primjer Slovačka je jedna uređena zemlja koja poštuje europske zakone.
Da, ali ima članstvo
kad? I tamo su došli, i gledaj, tamo su došli investitori iz onog starog dijela Evrope, tamo je niža cena radne snage, druge pogodnosti, tako dalje. Mi tu nemamo. Mi smo jedna, ako smem tako da kažem, slobodno kaubojska zemlja, u kojoj zakon može da se poštuje, a ne mora. U kojoj predsjednik može da kaže ja. Kada kaže ja, znači ne poštuje zakon, nego ja mislim tako, ne mora se da li je to, kako rekao predsjednik bivši, ne mora se držati zakon ako prima plata. E sad, to je ta razlika i taj rizik koji postoji u Srbiji, da ostaneš ne bez, da kažemo, biznisa, nego bez svačega što si dano u zemlju Srbiju, i to je ta cena koju moraš platiti mi kao zemlja. E sad, šta je najgore kod tih subvencija, što mi u stvari nikad nismo pravili od 2001. godine jednu poštenu analizu, u što smo mi novac utrošili i kakav je efekat tog potrošenja.
Šta nam se vratilo? To je ta računica.
Ne moramo, pazite, možete nekad promašiti. Ja to dozvoljam. Ne može se sve, u biznisu ljudi rade pa promaše. Ali gledajte,
da li ima više promašaja od toga?
Ne, ali mi nikad nismo to pošteno uradili. A nismo zato što u stvari mi smo žrtve političkih partija. Ljudi koji moraju da dođu do nekog brzog rešenja u kratkom roku, kada neko izađe kaže Boris Tadić 500.000 novih radnih mesta, ovaj drugi kaže 700, bez ikakve analize.
A ovaj treći kaže ja ću više.
Jeste, bez ikakve analize, i on mora da dođe do nekog brzog rešenja. To najbrže rešenje jeste ovo o čemu govorio gospodin Petrović.
Znači nije rešenje, ne možemo da izračunamo kada bi stvorili pravi poslovni ambijent, kada bi se poštovali zakoni, kada bi investitori lako dolazili i otvarali.
Ne bi dolazili.
I dalje bi tražili.
Pa ne, zna se ko nama dolazi. A sad ću ja kažem šta ja mislim.
A ko nama dolazi?
Pa dolaze nam ona četvrta kategorija investitora. Mislim, ljudi, ne mogu da kažem sumnjivog morala, ali ljudi koji su hazarderi.
A što mi to ne pitamo?
Ama nismo mi u prilici kao gospodin.
Nego je važno da je strana.
Izvinjavam se, kao gospodin koji ima 50 godina poprilično isteklo vreme, a hoće da suda, nije u prilici da pita. Mnogo. Ko je s druge strane? Znači, Srbija je u takvoj poziciji da ne može mnogo da pita za godine, tako, odnosno za poreklo. Neka dođe. E sad, šta je problem? Dakle, problem je to što mi to ne radimo. A kako to može se rešiti? Kada bismo mi imali državu kao što nemamo, da država ne subvencioniše Fiat, ne subvencioniše, izvinjavam se gospodinu Miodragu Kostiću, ne subvencioniše, ne znam, ime i prezime, nego kaže, evo danas mi imamo u rukama adut, on se zove srpske, na primjer, maline, i on se zove srpsko meso. A imamo da vidimo šta nam je ideja. Hoćemo da povećamo izvoz, hoćemo da povećamo zaposlenost, hoćemo da povećamo BDP, hoćemo da povećamo uplate u srpski budžet. Mi subvencionišemo proizvodnju 50.000 tona, otkud znam, izvoza mesa u svet. To su na potencijali, to su ograničenja, to su mogućnosti.
A će to tenis da radi?
Gledajte, pustite tenis, da završim samo misao. Šta je prednost ovakvog načina subvencionisanja? To ceo svet radi. Vi ne finansirate pojedinca, ne pravite političke dilove sa njim. Vi finansirate proizvod. Imate cilj, imate sredstva, imate nosioce, imate ljudi koji kontrolišu.
To znači nema strategije,
proces,
tako?
Gledajte,
šta
nema.
Nama treba?
Imate potpuno transparentan proces, prolazno vreme. Jesi, prijatelju, to uradio, što smo se dogovorili? Nisi uradio, nema subvencija. Imaš garanciju, realizujem ti. Ne čekam da prođe Junko Zamber, Vranjanski Junko i Zamber, onaj čuveni biznismen Teli Savas, koji za 6 miliona evra i nesto.
Savas Janis.
Nesto čovek. A kako to može? Može zato što država baš briga. Zato što koristi novac građana Srbije, raspolaže kao da je nje, ne bi tako, odnosno ne državu, nego pojedinci iz države. E sad, ovaj koncept u kome vi imate subvencije na neimenovanog čoveka, nego subvencionišete proizvodnju sa jasnim ciljem, daje vrlo dobre rezultate u dugo roku, sigurno pokreće srpsku industriju i srpsku privredu. Ovo što radimo, ovo su samo neke manje ili više uspešne epizode sa velikim troškovima, sa troškovima koji su znatno veći nego što su koristi. Neki se koriste kao ovi u Kragujevcu koji će dobiti neke otpremnine, pa su nezadovoljni, a drugi nemaju ni otpremnina, pa nam pričaju priču da mogu da zaobiđu zakon o radu, da mogu, izvinite, samo jednu rečenicu, da mogu, ja znam, moje kolege koji su otišli s fakulteta, izvan evo nastave, otišli drugi državni organ, izgubili su minuli rad. A ovaj gospodin nam priča o tome da su ljudi došli, ne znam, iz neke komponentaše,
pa
i sad njemu može se zadaći, pa nema veze, oni jednostavno ne poštuju zakon i mogu da rade. Država praktično može da radi šta god hoće, ne odgovara nikome ni zašto.
Pričali smo ranije o tome šta se dešava u Juri i imamo i takve primere, to su ta treća strana, ne znamo ni kolike su im plateni, pod kojim okolnostima, inspekcija rada kaže da nije pronašla ništa sporno. Ovde su u talasanju govorili ljudi koji su dobili otkaz, da i tekako je mnogo toga spornog, i onda čujemo iz vrha vlasti, kažu nemojte tako da pričate o tome jer neće nam doći posle drugi investitori. Gospodine Petroviću, šta da radimo, kako da ove subvencije budu zaista isplative i kako da se odnosimo prema potencijalnim investitorima? Da dajemo i dalje sve što traže ili...
Ne, pa prva stvar je, vi treba da imate kredibilnu vladu i kredibilnu politiku u privredi. To je nešto što je profesor pričao malo pre. Znači, država treba da kaže šta nas stvarno zainteresuje. Ja bih tu dodao još jednu komponentu. Ako se već subvencioniše, mora se imati u vidu i regionalna komponenta.
Tako je.
Znači, potpuno je besmisleno da država subvencioniše zapošljavanje u Bariču, znači koje pripada maltene Beogradu, i gde ni po čemu nije kritično, da kažemo, što se tiče parametara kao što je iseljavanje stanovništva, kao što je ogromna nezaposlenost, loša ekonomska situacija u celom regionu i tako dalje. Upazite, poplove su sanirane. Ne zaboravite, u opštini Obrenovac je Elektroprivreda Srbije kao ogroman poslodavac koji ima nadprosečno velike plate, tamo se živi jako dobro. Barič uopšte nije poplavljen kao mesto.
Ali tada je dato znači, to obećanje
znači, hoću da vam kažem, to je po meni, znači ako se već subvencioniše nešto, znači mora se voditi računa, to je profesor lepo rekao, gde to ima smisla, koje su to privredne grane i ili projekti koje treba ulaziti. I druga stvar je, ja bih istakao regionalnu komponentu. Znači ako imamo neku opštinu koja ima ogromnu stopu nezaposlenosti, jako niske plate, iseljavanje stanovništva,
a ima potencijal,
demografski potencijal, naravno, tu treba dati nekome, zašto bi neko išao dalje od Beograda, pa dobro, ajde da dobije nešto, da bi taj grad preživeo, da ne bi imali napuštene gradove, što će nas kao državu i društvo mnogo skuplje koštati, nego da imamo neko zabavište u Obrenovcu, mislim, ili, pardon, fabriku u Bariču. Znači, ja mislim da ima mnogo, čitav niz gradova u Srbiji i krajeva Srbije gdje imamo ozbiljan problem sa nezaposlenosti. I tu bi trebalo isto da se fokusiramo. Znači, jedno je koje ćemo grane da pomažemo i projekte, znači da vidimo, i naravno da to povežemo sa regionalnim.
Vladi kažu da će o tome voditi računa posebno nakon ovog novog zakona gdje su izjednačeni i domaći investitori, da će upravo u tim sredinama gdje je veliko iseljavanje i
pa ja imam jedan tu problem davati... samo pošto mi stalno imamo obećanja, mi ćemo dati
ja,
više. Pazite, vi sad imate neki zakon i neku uredbu koja to definiše. Imali smo i ranije i onda ste imali iskakanje. Evo mi šlenu 60.000 po radnom mestu. Evo ovome ovoliko. Znači nije to problem, je politička praksa. Jer vi kad dajete obećanje, vi treba kažete, mi imamo pre svega, vlada mora da ima svoj određeni kredibilitet u privredi. Kredibilitet jeste, nema posebnih slučajeva. Znači, imamo politiku, znači ne, ja ću da dam više. Znači, šta znači izjava, ja ću da dam više ili mi ćemo da damo više nego bilo ko drugi? Pa ne kaže, mi imamo uredbu. Mislim, ja ću biti uveren da to ima smisla kad neko kaže, mi imamo uredbu koja stimuliše investitore, dođite, kome uredba odgovara, dobro je došao, mi ćemo pomoći, kome uredba ne odgovara, šta da radim? Vi kad date ta obećanja, verbalna, onda vi dajete, vi ste, to je kao, vi ste jednostavno postali meta. Postali ste meta investitorima koji traže špekulativne uslove.
Profesore, na kraju moje emisije nešto se...
Zašto to u stvari ne može tako? Zato što naši političari svi razmišljaju u okviru jednog četvorogodišnjeg mandata i u stvari, već sam rekao, traže brza rješenja koja će dati brze efekte. I mi smo taoci zapravo te jedne situacije i onda se vrtimo u nekom krugu. Niko zapravo ne može se uhvati u jedan kompleksan problem industrializacije Srbije, jer je to proces koji daje rezultate tek u srednjem i dugom roku. A na dugi rok mi političari govorimo njima, mi smo mrtvi. Ko zna ko za 4 godine, ko će biti na vlasti, ko neće. Pre tome, stalno se iz onog bosanskog vica nije muljo puko što se kocko, nego zato što se vadio, izvinjeno što za tako pričam, e tako naši političari stalno pokušavaju da nekim brzim, kratkim rešenjima obezbede neke dugoročne, dobre uslove za život u Srbiji, a to u teoriji nije moguće, a pogotovo ne u praksi.
Pogotovo kad se kockaju našim novcem. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.